Ragnhildur Jónsdóttir segir frá. Já, þú segir mér þannig án aðein. Hann var í skik.
Já, hann var skik. Þegar hann var að smala þarna, þá dreymdi hann konu sem kom til hans. Og sagði hann það að þú hefur annað að gera annan föstudag. Því þá er það báðir foreldrar þínir dánir. Og það stóð heima, þau voru dáð annan föstudag.